Bločanka Zora Obreza dobro pozna Postojnsko in Pivško, saj je na občini Postojna službovala kar 13 let, večinoma v času županovanja pokojnega Josipa Bajca. Je podpredsednica upravnega odbora Javnega sklada za kulturne dejavnosti, glasbenica v okviru projekta Prostofer pa prostovoljno prevaža starejše. Njen oče je bil borščnar na posestvu Pajkovo, mati pa matičarka z Ravnika. Dobro se spominja otroških dni, mladinskih klubov in družabnega življenja na blokah že iz 70-ih let prejšnjega stoletja. Zaključila je gradbeno-tehnično šolo, ampak je srcem in dušo predana kulturi, glasbi in humanitarnosti. Udejstvuje se tudi kot članica v več društvih, poje v mešanem pevskem zboru kulturnega društva Bloke, pri društvu upokojencev na blokah pa vodi in usmerja tudi prostovoljke. Pravi, da imamo na Primorsko-Notranjskem veliko dobrih prireditev in odmevnejših kulturnih projektov, vseeno pa jo skrbi podmladek, ki bi ga morali v tej smeri vzgajati že zelo zgodaj, če želimo ohraniti ta nivo kulture. Kritična je do odnosa, ki ga ima država do kulture. Zora, pozdravljeni, no, čeprav vas marsikdo pozna, imava poslušalce tudi zunaj regije, lahko torej še zanje poveva točno, odkot točno izvirate.
Ja, lepo pozdravljeni tudi spoštovani poslušalci Radija 94. Kakor ste pravilno ugotovila, me pozna in jaz neh tudi kar dost ljudi. Tudi tle na Postojnskem in Pivškem, ker sem v službo hodila pač na občine Postojna kar 13 let. Večino za časa županovanja žal že pokojnega Josipa Bajca. Drugač pa jaz sem čisto krvna Bločanka. Moj star oče, Alojz Štrukelj, je bil borščnar. Ne vem, če poslušalce vejo, kaj je tu borščnar.
Kar poveva, kdo je, ja?
To je bil lovski in gozdni čuvaj na posestvu Pajkovo, ki je bil takrat v lasti Turjaških grofov in tako je bil moj oče Lado celo rojen v eni izmed sob gradu Pajkovo. Moja mama, ki jo dosti ljudi se spomni kot matičarko Ivo, je bila pa doma v Ravniki, Hmetkava Iva, kjer zdaj živim tudi sama z družino.
Torej zelo obetavno otroštvo in začetki, prvi koraki seveda tudi spomini na otroštvo, kakšni so, Zora?
Ja, otroštvo sem preživela v Novi Vasi, kjer sta bila starša zaposlena, kakor sem že rekla, mama matičarka, oče je delal na zadrugi. Seveda je bilo tu zame brezskrbno obdobje. Name sta pazila starejši brat in sestra. Prav zanimivo, glih pred kratkem sva se z enem 10-13 let starejšim človekom, Bločanom, pogovarjala o takratnem življenju, družabnem življenju v bistvu na blokah in sva ugotovila, da se jaz spomnim recimo mladinskega kluba. Je rekel, da je začel ta klub delovati kaj okoli leta 1970. Je se spomnim mene sobce majhne, vsa prelepljena je bila s posterje takratnih glasbenikov in z izrezke z takrat aktualnih revij, po moje je bilo tu Stop Pantena, pa morda so še kakšno revijo, ki od zunaj prešvercali. Mene se je zdajlo nemogoče, da bi se tega tako živo spominjala, ko sem bila stara, pravzaprav takrat čel 7 let. Pa je rekel, jah, veš kaj, ti se nam zmeraj vrtela pod nogami, ti si rastla z nami. To kde, pol, ko sem bila pa že najstnica, smo imeli pa delečno okolj poznan tudi disko klub. Tu je bil pa kar velik prostor pod odrem takratne dvorane TVD Partizan. V iste zgradbi je bila velika športna dvorana, krajevni urad, pošta, zdravstven dom, gasilni dom, pa tudi 3 stanovanja. In v enme smo stanovali mi. Tako da sem bila res zmeraj v to, kaj dogajanje.
Se spomnite, Zora, mogoče tudi mlekarne takrat?
Ja, mlekarna je bila pa drgi, ni bila v te iste stavbe.
Nove vasi,
žal,
v centru.
Tako v centru, žal, jo ni več. Zdaj je center Nove vasi tak že čist drugačen. No, ampak ta hiša, ki je bila vse tu notri, v bistvu je še zmeraj, ampak nič koliko krat adaptirana, pregrajena, dograjena in še vse te upravne službe v bistvu so notri. S tem, da imamo zdaj še vrtec tam zdravim, pa še knjižnica, pa lekarna in še vse tisto, kar sem prej naštela. To, da je tu RNG center Novovaški, ne? Drugač pa, ki govorimo o družabnem življenju na blokah, tu je bilo zmeraj pestru, pa še danes je pestru. Sam z njim se pa ukvarjamo skoraj iste ljudje, kot smo se takrat. Sem takrat smo bili mladinci, danes smo pa že upokojenci.
Na Radiu 94 gostimo v nedeljskem klepetu Zoro Breza z Blok. Zora, kaj ste študirali? Ste si mogoče kdaj zaželeli, da bi izbrali drugačno pot?
Ja, ne vem zakaj, ampak meni, da sem bila bolj tehnični tip, pa so me nekako usmerili na gradbeno tehnično šolo, ker takrat ne je bil problem dobiti zaposlitev v te branži. Šolo sem celo končala z odličnim uspehom, ampak sem zato, da sem se izognila maturi, ki sem se jo tako bala. Tako da glih rojena gradbenica pa ne sem nekul bila in tudi zdaj ne sem, čeprav so bile moje službe vse pol nekako povezane s tem.
Gotovo pa ima tudi to svoje prednosti, kajti vsako znanje, ki ga imamo, pripomore pri drugem. Dejavni ste tudi na področju humanitarnosti, ste članica Rdečega križa in prostovoljka. Koliko časa ste že članica in ne nazadnje, kaj vam dobrodelnost pomeni?
Ja, ne sem prav dolgo članica prav, morda je nek 10 let, ampak to humanitarnost imam sigurno že v genih. Dost me pomeni, zato ker tudi moje mame recimo se še zdaj dost ljudi spominja po dobrih delih. Spomnim se, kolikrat je doma vse spestila z rok, pa pomagala ljudem pisati kakšne vloge, pa prošnje, pa zbirati kakšno dokumentacijo. In tudi mi je nekoli težko, če vidim, da nekdo rabi pomoč. Na Rdečem križu imamo sicer dost pridnih prostovoljcev, tukaj jaz skočim z razvoz kakšnih paketov hrane, ali pa zdaj bo aktualno varovanje otrok, ki grejo prvič v šolo, pa mal merkamo, da ne bi kakšen skočil glih na cesto, pa tudi, da mal umirimo promet skozi, recimo, mi bomo v Nove Vasi. Ne? No in vsakeč, ki vidim, kako so ljudje, ki so pač pomoči potrebne, zadovoljne in vejo, da jih ne smo pozabili. Sem sebe zadovoljna tudi jaz. Sem pa tudi ponosna, ker vidim, da sva z možem to srčnost prevzgojila tudi sine. Drugač pa jaz sem bolj dejavna programe Zveze društev upokojencev Slovenije. Program se imenuje Starejši za starejše, kjer sem koordinatorka pri društvu upokojencu Martin Krpan Bloke. Ta program je vključenih kar okoli 90% društva upokojencu Slovenije.
Velika večina pravzaprav.
Zelo dosti. Imam pa 5 pridnih prostovolj, ki jih vodim in usmerjam. Obiskujemo in provamo vključiti program pa vse občane Blok, ki so starejše od 69 let. Namen programa je, da bi starejše ljudje čim dlje bile lahko doma, pa da bi kolikor toliko kvalitetno živeli. Svojimi obiski nudimo tudi starejšim nekakšno oporo, da se ne počutili osamljene pa pozabljene.
In kako sprejemajo to pobudo pravzaprav?
Ene so nas zelo veseli, ker včasih je rešitev pa olajšene že sam kratek pogovor ali pa, če ga vprašam, kako ste, vej, da se pač nekdo mal pobriga za njega. Ne?
Da je nekomu mar.
Tako.
Sicer pa ste tudi šoferka in to nenavadna.
Ja, tudi prostoferka sem, ki rada vozim že od nekdaj. In moram pri tem povedati, da je bila za moje pojme ena najboljših potez župana Jožeta Dolesa in občine Bloke glih nakup avta za prevoze starejših. Ker potreb je ogromno. Avto vozi približno 15 prostovoljcev, praktično mislim, da je zaseden kar vsak dan in ljudje so nam neizmerno hvaležni. Ker dan danes so cajte, ki otroci ne morejo kar dobiti dopusta pa pelati starša, ne vem, kamorkoli, ne. Potreb je res dosti in tu je ena zelo dobra zadeva.
No, dejavni ste v, očitno na številnih področjih in seveda tudi v društvu prijateljev Martin Krpan Bloke. Lahko poveste tudi, kakšno vlogo opravljate tam?
Ja, jaz sem bila med ustanovitelji tega društva. Dolgo sem bila tajnik društva, sem vodila vso dokumentacijo in tako naprej in moram reči, da smo še dan danes kar zagnani. Urejamo del trase Krpanove poti, pa skrbimo za urejenost okolice pri Svetmi Urhi. Vsako leto tam organiziramo tudi koncert po žegnanske maše, tako da približamo delček kulture tudi ljudem, ki živijo v naših bloških hribih. Domačine pravimo, temel severovzhodne medeli, malo hudomušno, hribe. Čeprav kamorkoli po Sloveniji gremo, ne smo v takih hribah, kakor so drugi. Ne? Tako da, no, moram poudariti, da smo posneli tudi film Bloška resnica o Martinu Krpanu, ki je na voljo na ogled na spletni strani občine Bloke in se je mogoče vredno pogledati.
Prispevek je dober za domoznanstvo, ne?
Tako, ker moj mož je tudi snemalec in pri nas, moram reči, imamo ogromno videoarhiva. Pa ne bo od društva prijateljev Martin Krpan, od kulturnega društva Bloke, Pust Cerkenca recimo, Godba Cerkenca, tako da oja, gradiva je polhno.
Nadaljujemo nedeljski klepet na Radiu 94 Zoro Breza z Blok. No, Zora, zaslužni ste tudi za Bloški mešani pevski zbor, ustanovljen leta 1981. Zora, tudi sami mogoče pojete, vas glasba zanima, ali ste nekako bolj za logistiko in organizacijo?
Ja, kulturno društvo Bloke, mešan pevski zbor je pa res globoko usidran v mene. Jaz pojem od same ustanovitve zbora, čeprav naj sem bila nikoli kakšna šolana pevka ali pa glasbenica.
Kateri glas, če smem?
Alt. Uh-huh. Alt. Se pa da tudi, ker še sopran zapet časih.
Če je nujno,
tudi,
ne?
Tako,
potrebno,
tako.
Ja?
Moram reči, da imam kar širok razpon. Ja, pela sta tudi oba moja starša in pevci so bile mende vse moje predniki.
Družinska dediščina, torej.
Ja. Uh-huh. Kadarkoli se je zbrala moja žlahta z ene ali pa z druge strani se je dosti in kolikor se spomnim tudi v branu pejlu. No, ponosna sem tudi na mojega sina, ki je tudi izvrsten pevc, že mnogo let pri zbor, gospel zboru, Be Jesus.
Zelo znan zbor je to, ja?
Ja, kar že, pa tudi solo petje malo trenira. Mem pa najbolj leži ljudsko petje, ki sta nam ga vcepila Petračeva, France in Micka in moram reči, da sem pri tem vsakeč malo zaskrbljena, ker ne slišim več mladih, ki bi zapeli kakšno po ljudsko.
Manjka tega precej.
Uh-huh. Ja, ampak zato se z našim dolgoletnim predsednikom kulturnega društva Bloke Lojzetom Mazijem zelo trudva, da čim večkrat ki zapojeva v dueti. Uh-huh. Da se spomenimo vsaj vsake tuk cajta kakšne pesmi, še te stare. No, tukaj ste pa rekla logistika in organizacija raznih prireditev. Rada sodelujem. Večkrat tudi kakšen koncert ali pa proslavo tudi povezujem.
Pa ste vedno čutili nekako, da se na odru počutite domače ali vas je pestil strah?
Tega, da bi bila na odri, kar tako sproščena, dolgo ni bilo. Grozno tremo sem imela. Že v osnovni šoli sem bila v recitatorski skupini, ampak imela sem tisto začetno tremo, so se mi roke zatresle, pri prvih dveh stavkah pol je pa steklo. No, ampak enkrat pa ne. Koncert iz naših krajev, poslušalci se ga bojo še spomnili verjetno, ki ga je vodil znani voditelj Brane Ivanc. Je moje samostojno nastopanje izven pevskega zbora, kar za nekaj let prekinilo. Za dosti pravzaprav. Ki sem začela v direkten prenos brati čudovit tekst o Bloški planoti, so se mi zatresle roke, je gospod Ivan stopil k meni, me objel okrog pasu, da bi me pomiril, ampak učinek je bil žal ravno nasproten. Začela sem se tresti, je clat, v glavnem ne vem kaj vse in ne vem, kako sem tu spelala do konca. Oblebila pa sem se, da nikdar in nikoli več ne bom javno nastopala. Mm-hmm. No in res ne sem. Do proslave ob 70 letnici požiga notranjskih vasi leta 2012, ki je bila v naše vase v Ravnike. To proslavo sem jaz pripravila, pa sem jo pa tudi zvodila. Mm-hmm. Takrat je bilo tudi nekako ta zadeva posvečena otvorite obnovljenega vaškega vodnaka, Beča. Ta bet smo namreč obnovili vaščane pod vodstvom Božidarja Strmana Mišota. Mm-hmm.
Slikarja, ja, akademskega.
Tako, in je zelo urejen v bistvu zdaj v centri vasi.
In tako ste tudi ugotovili, da vam povezovanje pravzaprav leži. Tako da konec dober, vse dobro, ko gre za nastopanje. Opravljate tudi vlogo podpredsednice upravnega odbora Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zora, kaj zajema vaše delo? Vas je kultura od vedno zanimala?
Ja, seveda, že prej povedan ga je moja glavna preokupacija v življenju, pravzaprav kultura pa dobrodelnost. In kar že vrsto let sem upjeta tudi v delu javnega sklada za kulturne dejavnosti ob močne izpostave Cerknica. Glavno in najvažnejše delo sicer upravlja na območne enote vodja izpostave. Člani upravnega odbora v glavnem potrjujemo in sklajujemo letne plane dela in aktivnosti. Ampak moram reči, da se s kulturo na našem območju zaenkrat ukvarja še kar dost ljudi. Dost imamo odraslih, mladinskih in otroških pevskih zborov in skupin, tudi plesnih skupin je kar nekaj, pa recimo dramskih, lutkovnih in ostalih zvrsti. Moram ob tem tudi povedati, mi zmeraj na misel pride, da je bila včasih tudi na blokah dramska skupina in celo tamburaški orkester.
Sedaj ga poznamo bolj samo na sodražici.
Sodražce, ja. Morda bi se dalo tudi te zvrsti še kdaj obuditi na blokah.
Odlična ideja, Zora. Mogoče, če bi imeli sami priložnost, bi kaj spremenili ali se lotili druge dejavnosti ali si drugače zastavili mogoče karierno pot?
No, če sigurno ne bila več gradbenica, kvečem bi bila morda glasbenica, definitivno pa ne bi sklenila humanitarnih in dobrodelnih poti.
V nedeljskem klepetu na Radiu 94 je naša gostja Zora Obreza. Zora, nekoč ste dejali, da ima človek v sebi potrebo, da drugemu pomaga ali mu da nekaj lepega. Je to, bi rekli, poslanstvo in neke vrste notranji klic?
To je oboje. To je šola, ki gre skozi življenje človeka od malih nog. Ali pa ne. Kakršne vzgojitelje in vzornike imaš?
Zora, kaj je vaše življenjsko vodilo?
Ja, pomagaj, kolikor lahko in kolikor moreš. Predvsem pa nikomor ne škodi, kaj ti dobro in zlo se vedno na nek način povrne.
Besede, ki si jih lahko seveda zapomnimo ali celo zapišemo, menite, Zora, da bi lahko na slovenskem, mogoče, če se osredotočiva na primorsko-notranjsko regijo, lahko več naredili za kulturo, katere kulturne dejavnosti mogoče malce šepajo in niso tako v spredju, kot bi lahko bile. Kje so možnosti za izboljšave?
Pa jaz mislim, da imamo glih na primorsko-notranjskem kar dost kulturnega dogajanja velikih, znanih in manj znanih prireditev. Zadnja, najodmevnejša in fenomenalna za moje pojme je pred kratkim zaključen festival Plavajoči grad v Loški dolini. Svetovna udeležba nastopajočih in obiskovalcev. Pa kapo dol peščice zagnanih teh organizatorjev za tak velik organizacijsko-logistične zalogaj. To ni majhna stvar. Pa je recimo Postojnski festival Zmajma mlade in poletni utrip, pa cerkniški pust, pa še ogromno manjših koncertov in prireditev, pa odličnih umetniških razstav. Jasno, da se da narediti zmeraj še kaj več, ne? Ampak nove stvari se porajajo v novih, mladih, ambicioznih glavah. Predvsem tem pa mene kar malo skrbi ta podmladek. Brez ustrezne vzgoje v smislu kulturnega udejstvovanja in vključevanja otrok ne bomo ohranili niti tega nivoja kulture, ki smo ga dolga leta pravzaprav hranili in gradili. Zato mislim, da bomo mogli že v vrtcih in predvsem v šolah, osnovnih šolah, narediti mnogo več na to temo. Ker, če se jaz spomnim moje mladosti, naj bilo dileme, ali bomo šli to ali uno prireditev ali proslavo gledati. Zdaj se pa večkrat zgodi prav žalostno, da starši pridejo na prireditev samo, če na nje nastopajo njihove otroci. Je tu vzgojno, se sprašujem. Nam je oziroma nam bo še mar za našo slovensko kulturo, če ne bomo privzgojili niti našim otrokom.
In seveda za namcem pereča vprašanja, ki se jim je vredno posvetiti. Zora, se vam zdi, da je v Sloveniji kultura strani države nasploh dovolj podprta?
Kar se tiče podpore strani državnih institucij, moram biti pa kar zelo kritična. Javni sklad za kulturne dejavnosti in kultura nasploh zgleda, da je od prejšnjega kulturnega ministra in vlade bil namenoma zatrt. Zaposleni na sklade so začeli pred dvema letama množično odhajati. Mi na cerkniške izpostave smo imeli pa glih lansko leto to nesrečo, da je dolgoletna vodja izpostave Jožica Mlinar odšla v zasluženi pokoj. Pol leta naj bilo odziva od direktorja sklada glede nove zaposlitve. ki je pa odreagiral, smo pa dobili na izbiro kader, ki ga mi nikoli ne smo videli, niti blize kulturne dejavnosti. No, k sreči je bila pol večkratna ponovitev razpisu vseeno toliko uspešna, da je območna izpostava Cerknica, mislim, da v aprilu ali maju letošnjega leta dobila novo strokovno vodjo, gospo Aljo Mepetrič.
Zora, zaključujeva nedeljski klepet, mogoče še kakšna zaključna misel, ne nazadnje povezana tudi s tragedijami in ravno ujmo in oziroma nesrečami, ki so se pripetile pred nekaj tedni.
Ja, ne moramo res brez mimo tega pravzaprav. Ob te grozljive naravne nesreče, ki je zadnje dneve doživla skoraj cela Slovenija, lahko rečem samo. Pomagajmo, ampak dajmo pomagati z glavo. Poštevajmo navodila civilne zaščite in tistih, ki koordinirajo akcije, da bojo vse te pomoči imele res največji možni učinek. Predvsem pa se želim, da bi se z tega nekaj naučili in tudi v kasnejših časih, ki bomo vse spravili ponovno v red, ne bi pozabili, kaj pomeni biti človek z veliko začetnico. In bodimo hvaležni, da so med nami ljudje, kakor sta recimo gospod Sandi Curk in gospod Srečko Šestan, in da imamo takih srčnih, empatičnih in sposobnih ljudi v Sloveniji res veliko.
Ja, dobro se je spomniti, ko je treba, znamo biti Slovenci solidarni in si seveda med sabo pomagati. Zora Obreza je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Zora, še veliko poklicnih in zasebnih uspehov vam želimo.
Najlepša hvala in lep pozdrav.